บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกถึงเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้นๆเป็นหลักที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายตลอดไปเพราะเวทนาปรากฏทั้งในชั้นชีวิตประจำวันและในชั้นของสุดยอดแห่งพัฒนาการทางจิตคือแก่พระอรหันต์ทั้งหลายคราวนี้จะพบว่าพระอริยเจ้าบางท่านที่บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์แล้วท่านมาระลึกเทียบเคียงถึงสภาพชีวิตของท่านในสมัยคฤหัสถ์กับในขณะนั้นเมื่อมองเห็นความแตกต่างกันก็จะแสดงลักษณะความรู้สึกที่ท่านเรียกว่าธรรมปีติคือความเอิบอิ่มที่ปรารภธรรมอาศัยธรรมสร้างให้บังเกิดขึ้นเปล่งวาจาว่าอโหสุขังอโหสุขังซึ่งแปลว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอคนนี้เคยมีพระเถระอดีตราชาสองท่านคือพระมหากัปปินะและพระภัททิยะเถระหลังจากบรรลุอรหัตแล้วจะนั่งในที่ใดก็มักจะเปล่งถ้อยคำเช่นนั้นขึ้นมาก่อนเสมออันเป็นการแสดงเห็นได้ว่าสุขเวทนาปรากฏขึ้นเต็มที่ภายในจิตใจของท่านและเป็นสุขเวทนาชนิดที่เรียกว่านิรามิสสุขเวทนาคือสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยวัตถุเป็นเครื่องล่อเหตุปัจจัยภายนอกแต่ประการใดแต่ปรารภธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความดับกิเลสและดับทุกข์ดังนั้นเมื่อเวทนาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตคนอยู่ตลอดไปเช่นนี้ในชั้นของการปฏิบัติแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงสิ่งที่เรียกว่าอุบายะเป็นวิธีที่จะขจัดเวทนาอันไม่พึงปรารถนาเสริมสร้างรักษาเวทนาที่พึงปรารถนาให้ดำรงคงอยู่ซึ่งในกรณีนั้นๆก็ทรงแสดงไว้ตามสมควรแก่ขั้นตอนที่บุคคลสามารถประพฤติปฏิบัติได้บางขั้นบางตอนก็เป็นลักษณะของกรรมฐานดังที่กล่าวแล้วแต่บางขั้นบางตอนก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบเกิดความรู้ขึ้นซึ่งก็หมายความว่าเมื่ออาศัยเหตุปัจจัยเหล่านั้นทำให้จิตใจของบุคคลโน้มน้อมเข้าหาความสงบและความรู้สูงขึ้นอย่างในกรณีหนึ่งทรงแสดงลักษณะทางอารมณ์ที่สอนให้บุคคลเพียรพยายามเสริมสร้างในส่วนที่เป็นสุขเวทนาเอาไว้ให้ตนสามารถเสวยสุขเวทนาอยู่ได้นานๆซึ่งเป็นการปฏิบัติที่อาศัยสติสัมปชัญญะระดับหนึ่งระลึกรู้ถึงอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันแล้วปฏิบัติไปให้สมควรแก่กรณีนั้นๆข้อนี้พึงสังเกตว่าเวทนาเป็นกระบวนการของธรรมะที่เกิดขึ้นโดยอิงอาศัยปัจจัยมาตลอดสายทั้งที่เป็นส่วนภายในคือจิตใจของบุคคลทั้งที่เป็นส่วนภายนอกคืออายตนะภายในกับภายนอกมากระทบกันจิตทำหน้าที่รู้ในอารมณ์เหล่านั้นที่เรียกว่าวิญญาณการประชุมการของอายตนะภายในภายนอกวิญญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตท่านเรียกว่าสัมผัสคือการกระทบต่อจากนั้นก็จะเป็นรูปของเวทนาที่ทรงใช้คำว่าความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยเรื่อยไปจนถึงความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมนะสัมผัสคือใจกระทบกับธรรมอารมณ์เป็นปัจจัยอันหมายความว่าปัจจัยทั้งสองฝ่ายคือทั้งภายในและภายนอกเป็นตัวสร้างเป็นตัวทำรงเป็นตัวรักษาเวทนาที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆเอาไว้ดังนั้นบุคคลผู้ฉลาดสามารถ อาจที่จะขจัดเวทนาอันไม่พึงปรารถนาออกไปด้วยวิธีการต่างๆได้และรักษาสุขเวทนาซึ่งปรากฏขึ้นให้ดำรงคงอยู่นานเท่านานซึ่งจะนานได้มากน้อยเพียงไหนก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนแห่งการปฏิบัติดังกล่าวสุขเวทนาเป็นเวทนาที่พึงปรารถนาของบุคคลทั้งหลายอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าความเอิบอิ่มในธรรมทำให้บุคคลอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นเมื่อร่นกาลระยะให้สั้นลงมาก็ทั้งในวันนี้และในวันอื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเกิดขึ้นจากความรู้เท่าทันอารมณ์ที่ปรากฏแก่จิตของตนในแต่ละขณะอารมณ์ที่อาจจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขเวทนาก็ทรงสอนในขั้นของการสำรวมระวังอินทรีย์ดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอทีนี้สมมติว่าอารมณ์เหล่านั้นแกผ่านเข้ามาแล้วคือผ่านอินทรีย์กลับมาเป็นความรู้แล้วก็ทรงสอนให้บุคคลพิจารณาอารมณ์นั้นว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสุขหรือทุกข์เรียกว่าเป็นการเลือกเฟ้นอารมณ์วิเคราะห์อารมณ์ที่จริงก็อาศัยคุณสมบัติที่บุคคลใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนั่นเองมาใช้ในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับบุคคลหยิบของอย่างหนึ่งเพื่อจะรับประทานแต่ก่อนที่จะรับประทานลงไปก็ต้องมองดูให้เกิดความแน่ใจซะก่อนว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ร่างกายอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาสู่จิตมันก็มีลักษณะอย่างนั้นจิตจะต้องทำหน้าที่พิจารณาอารมณ์และเลือกเฟ้นอารมณ์ทำไมจึงต้องพิจารณาเพราะอารมณ์ที่ผ่านมานั้นมีทั้งดีและไม่ดีคือเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาก็ได้เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาก็ได้ในชั้นแรกต้องพิจารณาพิจารณาจนแยกได้แยกได้ก็คือเลือกเฟ้นเลือกเฟ้นเอาเฉพาะอารมณ์ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขแก่ตนซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้เป็นการปฏิบัติที่ต่อเนื่องเช่นเดียวกับการรับประทานอาหารซึ่งมีกับข้าววางอยู่ข้างหน้าเป็นอันมากก็ต้องมีการพิจารณาอาหารเลือกเฟ้นอาหารอันเป็นที่สบายแก่ตนผู้ปฏิบัติมองจากจุดนี้จะเห็นว่าต้องเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องสติสัมปชัญญะจะต้องไม่ขาดคือถ้าเกิดขาดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งอาจจะตักเอาอาหารที่แสลงต่อโรคหรือต่อตนเองเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาก็ได้การพิจารณาการเลือกเฟ้นอารมณ์การเลือกเฟ้นอาหารจึงต้องเป็นการกระทำที่สืบเนื่องฉันใดการพิจารณาการเลือกเฟ้นอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาก็ต้องเป็นการกระทำที่สืบเนื่องเช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อพิจารณาแยกแยะได้แล้วอารมณ์อะไรก็ตามที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขเวทนาก็ทํานองจะปรุงอาหารก็เลือกดูอะไรที่แปลกปลอมเข้าไปในสิ่งซึ่งจะใช้ปรุงอาหารก็ดึงออกไปก่อนแล้วก็ส่วนที่สันแล้วเข้าไปใช้ปรุงอาหารรับประทานความสบายแก่ร่างกายก็บังเกิดขึ้นชั้นใดจิตใจที่มีการพิจารณาเลือกเฟ้นอารมณ์แล้วก็ตัดอารมณ์บางประการออกไปเลือกเอาอารมณ์ที่ดีเข้ามาเสวยใจก็จะได้สุขเวทนาเช่นเดียวกันฉะนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้คำว่าอย่าอุ้มอารมณ์คำว่าอย่าอุ้มนั้นหมายถึงอารมณ์ที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์เท่านั้นเองถ้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสุขก็ต้องอุ้มเราอย่าลืมว่ากฎเกณฑ์สำคัญในอารมณ์ก็ดีในธรรมะก็ดีนั้นมีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอยู่ตลอดคือเมื่อมีกุศลก็ต้องมีอกุศลเมื่อมีอกุศลก็ต้องมีกุศลก็พลิกด้านหนึ่งขึ้นมาเมื่อเลือกพิจารณาเลือกเฟ้นได้แล้วอารมณ์ที่ไม่ดีก็ไม่อุ้มคือสลัดทิ้งไปและจะต้องเป็นการสลัดทิ้งในลักษณะที่อิงอาศัยนัยยะของไวยพจน์นิพพานที่เรียกว่าอนาลโยคือต้องไม่อาลัยถ้ายังมีความอาลัยความห่วงใยความผูกพันจิตจะเหนียวนึก แล้วในที่สุดมันก็กลายมาเป็นอกุศลวิตกก็ขึ้นอยู่กับการสึกนึกและการกำหนดอารมณ์ของบุคคลอาจจะสึกนึกด้วยอำนาจของความคลายความยินดีความอาลัยก็กลายเป็นกามวิตกจิตใจก็ต้องร้าวร้อนประสบกับทุกขเวทนาในช่วงนั้นส่วนอารมณ์อะไรที่สรรแล้วเลือกแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาก็อุ้มอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้เช่นความเอิบอิ่มในธรรมจะด้วยการฟังด้วยความสงบหรือด้วยการพินิจพิจารณาก็ตามจิตวิ่งเข้าสู่คันลองแห่งธรรมที่จริงมันก็เดินตามกระบวนการทั้งชุดดังที่กล่าวแล้วในตอนต้นคือในกรณีเช่นในกรณีของการฟังธรรมมีเสียงซึ่งเป็นอายตนะภายนอกมีหูซึ่งเป็นอายตนะภายในมีใจซึ่งทำหน้าที่รู้กลายเป็นวิญญาณก็เกิดสัมผัสเป็นโสตสัมผัสแล้วเกิดเวทนาขึ้นมาทีนี้ปัญหาว่าเวทนาเหล่านี้ใจไปกำหนดไว้ในลักษณะอย่างไรเพราะแม้แต่เสียงแห่งธรรมะเองถ้าใจเกิดกำหนดในรูปของปฏิฆะแล้วก็หงุดหงิดก็เบื่อหน่ายก็ท้อถอยไม่ปรารถนาที่จะฟังได้แต่ถ้าใจเกิดกำหนดในรูปของธรรมะที่เพิ่มพูนศรัทธาเพิ่มพูนความเลื่อมใสบังเกิดขึ้นจิตก็จะแนบแน่นอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นการอุ้มอารมณ์ของธรรมะไว้ตลอดไปอย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นความผ่องใสแห่งจิตก็ปรากฏขึ้นอย่างที่ทรงแสดงอานิสงส์ในการฟังธรรมซึ่งผู้ฟังจะต้องได้เสมอไปไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งซึ่งบางครั้งก็ได้หมดทั้ง5ข้อนี่ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดจิตระลึกอยู่ที่ธรรมะได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรโดยทรงแสดงเป็นพื้นฐานเบื้องต้นว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานี่ถือว่าในรูปของเป้าหมายจริงๆแต่ก่อนที่จะถึงเป้าหมายเหล่านั้นจะทำให้ผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นแม้แต่เรื่องเดียวกันถ้าเราฟังซ้ำฟังซากพิจารณาตามไปด้วยจินตามยปัญญาก็จะเจาะลึกลงไปในเรื่องเหล่านั้นมองเห็นความแผกเพี้ยนความตรงกันข้ามความละไม้คล้ายคลึงของสิ่งต่างๆได้โดยนัยยะวิจิตพิสดารจะสามารถบรรเทาความเครือบแคลงความสงสัยความไม่แน่ใจออกไปได้ปรับความคิดความเห็นของตนให้ถูกตรงขึ้นไปโดยลำดับและยังไม่มีอะไรใจของบุคคลก็จะผ่องใสแต่หมายความว่าอารมณ์ในลักษณะนี้ก็อุ้มเพราะทรงแสดงในชั้นของการฟังธรรมะเอาไว้ว่าการฟังธรรมะของบุคคลนั้นบางครั้งก็เหมือนเอาของวางไว้ข้างหน้าบางคนก็เหมือนวางไว้บนตักบางคนก็เหมือนใส่ไว้ที่พกหรือในกระเป๋าซึ่งผู้ปฏิบัติจะมองเห็นภาพของการกระทำเช่นนั้นว่ามีผลแตกต่างกันเพราะเหตุแตกต่างกันคนที่วางของไว้ข้างหน้าเมื่อลุกออกไปก็ของก็วางอยู่ที่เดิมคนที่วางของไว้บนตักเมื่อลุกขึ้นของก็หล่นหมดแต่คนที่ใส่ไว้ในพกหรือในกระเป๋านั้นก็จะติดตามตนไปการฟังธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นแนวการสอนให้บุคคลอุ้มเฉพาะเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นทุกขเวทนาก็ทรงสอนว่าอย่าโต้ตอบหมายความว่าจะเป็นการกระทําของบุคคลหรือการกําหนดอารมณ์ก็ตามแต่ถ้าจะมีลักษณะลามปามทางอารมณ์คือความคิดเพิ่มความกําหนัดกระเทืองรุ่มหลงมัวเมาสูงขึ้นก็ทรงสอนว่าอย่าโต้ตอบซึ่งเป็นการยุติไว้เพียงเท่านั้นแต่ในทางตรงกันข้ามคือถ้าเป็นกุศลธรรมก็จะต้องมีการโต้ตอบมีการกำหนดมีการระลึกมีการพิจารณาตามข้อนี้พึงสังเกตว่าอย่างพระสารีบุตรตอนที่เป็นปริภาชกซึ่งฟังคำสอนที่พระอัสสชิท่านสรุปเพียง2บรรทัดเท่านั้นถ้าท่านไม่คิดในลักษณะเชื่อมโยงอาศัยฐานความเข้าใจตอนต้นแล้วก็เชื่อมโยงเข้าหาสิ่งต่างปัญญาความรอบรู้จนรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นที่เป็นกุศลธรรมต้องมีการ กระทำที่โต้ตอบคือคิดตามตรึกตามพิจารณาตามไปแล้วอาศัยความรู้ความเข้าใจที่เป็นฐานเดิมอยู่ก่อนกับความตรึกนึกในขณะนั้นก็จะเสริมความรู้ความเข้าใจความสงบปัญญาให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลลักษณะอารมณ์ที่เป็นอกุศลอีกสายหนึ่งอีกแนวอีกชั้นหนึ่งซึ่งหมายความว่าเป็นอารมณ์อย่างเดียวกันแต่ไปเกิดสืบเนื่องขึ้นภายในใจเพราะลักษณะทางอารมณ์นั้นอย่างที่เคยกล่าวแล้วว่าเป็นความเกิดดับที่สืบเนื่องเหมือนน้ำไหลไฟสว่างอารมณ์ที่ผ่านมาภายในจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นชั้นแรกนั้นคือสำรวมอินทรีย์หยุดแต่ถ้าไม่หยุดเข้ามาก็ไม่อุ้มถ้าไม่ดีถ้าดีก็อุ้มทีนี้เมื่ออุ้มไว้แล้วก็จะต้องมีการกระทำอีกอย่างที่เรียกว่าไม่โต้ตอบถ้าไม่ดีถ้าดีก็โต้ตอบคือสึกนึกตามไปแล้วก็ทรงใช้อีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าอย่าบังหวนควันซึ่งก็หมายความว่าในกรณีที่ไม่ดีอย่านำมาสึกนึกเท่านั้นเพราะถ้าสึกนึกก็กลุ้มกันใหญ่ร้อนกันใหญ่เป็นทุกขเวทนากันไปใหญ่แต่ถ้าดีก็ต้องบังหวนควันคือนำมาสึกนึกเป็นธรรมวิตักโกคือตรึกนึกที่ประกอบด้วยธรรมข้อนี้จะเห็นได้ว่าตัวอารมณ์ภายนอกนั้นไม่มีความสำคัญเท่ากับภายในคือใจไปเหนี่ยวนึกอารมณ์เป็นองค์มรรคทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นมิจฉามรรคได้ด้วยก็ขึ้นอยู่กับการตรึกนึกที่จะให้เกิดเป็นทุกข์ก็ได้เกิดเป็นสุขก็ได้ถ้าตรึกนึกที่ให้เกิดเป็นทุกข์มันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะคือสึกนึกด้วยความรักใคร่พอใจเลื่อนไหลไปตามอารมณ์เรื่อยคือสึกนึกด้วยความพยาบาทสึกนึกด้วยความวิตกมันก็เป็นความสึกนึกเป็นอาการบังหวนควันคือกรัดกรุ่มหมุนวนอยู่ในเรื่องเหล่านั้นไม่ยอมไปในที่ใดแต่อีกด้านหนึ่งของสัมมาของมิจฉาสังกัปปะคือความสึกนึกในทางผิดมันก็เป็นสัมมาสังกัปปะคือสึกนึกในทางชอบถ้าถามว่าสึกนึกอะไรก็สึกนึกอารมณ์ที่เลือกเฟ้นมาแล้วนั่นเองก็สึกนึกอยู่กับเรื่องเหล่านั้นจึงยกตัวอย่างการเจริญกรรมฐานในแนววิปัสสนากรรมฐานที่จริงมันคือการบังหวนควันระดับหนึ่งนำเอากุศลมาคิดมาพินิจพิจารณาดูที่เวทนาให้เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาหรือดูจุดของความไม่เที่ยงดูจุดของความเป็นทุกข์ดูจุดของความแปรปรวนดูจุดของเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นต้นก็เป็นการพูดถึงลักษณะของอารมณ์ประเภทเดียวกันแต่ว่าการกำหนดเป็นตัวการสำคัญที่จะให้ออกมาในรูปใดในลักษณะใดอย่างที่เคยกล่าวมาเสมอเหมือนกันว่าในแง่ของการปฏิบัตินั้นชั้นหนึ่งที่เรายังไม่ค่อยมีหลักเกณฑ์อะไรพระพุทธเจ้าจะเน้นไปที่อะไรอะไรแต่พอถึงปัญญาแก่กล้ามากพอแล้วเป็นแนวของปัญญาโดยตรงก็จะมองในแนวว่าอย่างไรแต่นั้นเองอารมณ์เหล่านั้นดีไม่ดีไม่สำคัญถ้าปริมาณของปัญญามากพอแล้วจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยเหมือนกับวัสดุสิ่งของต่างๆที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้คนปัญญาระดับหนึ่งทิ้งสิ่งของเหล่านั้นคนปัญญาที่สูงกว่านั้นจะนำสิ่งของเหล่านั้นไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งและคนที่มีปัญญามากกว่านั้นจะนำสิ่งที่คนนั้นเอาไปใช้แล้วก็เหลือเอาไปใช้ได้อีกเราขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของบุคคลดังนั้นการบังหวนควันคือการนำธรรมะมาตรึกนึกเป็นธรรมะวิตกนั้นก็ทำให้จิตวิ่งเข้าสู่คันลองของกุศลธรรมเป็นการอธิบายในแนวเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิตกหรือเรื่องของอะไรก็ตามเช่นในเรื่องธรรมะที่ทรงสอนในแนวเหมือนเก้าอี้นิรภัยที่ว่าอดกลั้นบรรเทาคมละอารมณ์บางประการพอมาถึงชั้นวิตกทรงใช้ว่าบรรเทาอารมณ์ซึ่งก็หมายความอารมณ์ในลักษณะนั้นถ้าคืนเก็บมากรัดกรุ่มมาเร่าร้อนมาวิตกกังวลมันก็เกิดทุกข์ก็ทรงสอนให้บรรเทาแต่ถ้าพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมามันก็เป็นสุขก็ไม่ต้องบรรเทาแต่ก็ต้องพยายามควบคุมรักษาในส่วนนั้นเอาไว้ให้เดินไปให้นานที่สุดดำรงอยู่ได้นานเท่าที่สุดเท่าที่จะดำรงอยู่ไ ดังนั้นการนำธรรมะมาตรึกนึกโดยการใช้ปัญญาพินิจพิจารณ์หรือนำอารมณ์ที่ผ่านขั้นตอนดังกล่าวมาแล้วมาตรึกนึกพิจารณาจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบให้เกิดความรู้จนกลายเป็นความรู้ยิ่งความเห็นจริงในอารมณ์เหล่านั้นและจะเข้าใจสุขเวทนาในฐานะของเวทนาประการหนึ่งคือจะไม่ยึดไม่ติดท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะถ้าผ่านขั้นตอนมาได้ตามลำดับจริงๆความสงบสูงขึ้นแล้วปัญญาสูงขึ้นแล้วความเข้าใจสิ่งต่างๆก็จะมองได้ในแง่มุมต่างๆแต่ในขณะที่เสวยสุขเวทนาอยู่ก็ไม่ติดอยู่ในสุขเวทนาเหล่านั้นเพราะติดเป็นปัญหาเหมือนกันในชั้นของการปฏิบัติเนื่องจากเป็นฉันทราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งเหล่านั้นที่ในที่บางแห่งทรงอุปมาเหมือนชิ้นเนื้อที่บุคคลรับประทานแล้วก็รู้สึกอร่อยติดอกติดใจก็รับประทานเรื่อยไปซึ่งบางครั้งบางคราวในกรณีเหล่านั้นบางอาจจะเป็นสื่อมัจจุราชยันที่ทรงเล่าไว้เป็นนิทานเรื่องราวบุคคลว่ากวางตัวหนึ่งสวยงามมากก็ไปติดใจในรถหญ้าใบไม้ที่ชาวบ้านเขาเอาน้ำผึ้งมาทาไว้แล้วก็ติดเพลินในรสอร่อยเหล่านั้นก็ถูกเขาจับได้ซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องของการติดในอารมณ์ถ้าถามว่าเป็นเวทนาอะไรก็เป็นสุขเวทนาแต่ตราบใดที่ยังเป็นโลกิยะอยู่นั้นบุคคลก็จะต้องมองให้เห็นทั้งสองด้านทั้งในด้านที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องแตกดับไปแต่ในขณะเดียวกันในขั้นหนึ่งในชั้นหนึ่งก็คือการพยายามควบคุมรักษาเวทนาในลักษณะนั้นเอาไว้ถ้าอารมณ์ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของทุกข์ทรงสอนว่าอย่าลุกโผล่คือลักษณะของอารมณ์ที่เป็นปัจจัยของทุกข์นั้นจะไม่เกินสูตร4สูตรที่ทรงแสดงในรูปของอัปปมาทธรรมคือจะต้องเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกระเทืองรุ่มหลงมัวเมา4แนวนี้เท่านั้นเองไม่ว่าจะนับสักกี่ร้อยกี่พันก็ตามจะมีอยู่4แนวเท่านั้นคือเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกระเทืองรุ่มหลงมัวเมากำหนัดก็สายโลภะกระเทืองก็สายโทสะรุ่มหลงมัวเมาก็สายโมหะซึ่งกิเลสมันก็มี3สายเท่านั้นอารมณ์พอเกิดขึ้นใจกำหนดอารมณ์3แนวแต่ในที่นี้ท่านแยกออกเป็น4แนวเท่านั้นเองซึ่งความประมาทกับความมัวเมาก็เป็นพวกเดียวกันความลุ่มหลงกับความมัวเมาเป็นเรื่องเป็นพวกเดียวกันแต่เมื่อจะแยกก็ได้ในความลุ่มหลงนั้นแสดงว่าปัญญาน้อยความมัวเมานั้นแสดงว่าสติน้อยซึ่งก็หมายความว่าถ้าในกรณีตรงกันข้ามคือเป็นการบรรเทาความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมัวเมาก็เป็นการเสริมพวกกุศลธรรมขึ้นในจุดนั้นในคลายกำหนัดก็เป็นการเสริมเนกขัมมะวิตกขึ้นคือตึกนึกที่จะถ่ายถอนกายจิตของตนออกจากกามความขัดเคืองในด้านตรงกันข้ามก็เพิ่มเมตตาขึ้นกระจัดสายของพยาบาทออกไปความรุ่มหลงก็เสริมสร้างปัญญาขึ้นความมัวเมาก็เสริมสร้างสติขึ้นก็ได้กลายเป็นธรรมะขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องลุกโผล่คือต้องจุดเปลวของธรรมะทั้ง4จุดนั้นทั้งในด้านที่จะดึงกายจิตออกไปจากกิเลสกามและวัตถุกามโดยการอาศัยอารมณ์ในขณะนั้นมองให้เห็นความจริงในแง่ในมุมต่างๆซึ่งในชั้นหนึ่งก็มองในรูปว่าอะไรดังกล่าวมองในแนวอะไรต้องอาศัยการเลือกเฟ้นอารมณ์แต่ถ้ามองอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับปัญญาเท่านั้นเองอะไรนั้นไม่สำคัญแต่เรามามีปริมาณของปัญญาที่จะเรียนรู้ได้แล้วจะใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดทั้งอารมณ์ที่ดีและไม่ดีคราวนี้พึงดูตัวอย่างปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอว่าตัวอารมณ์ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่การใช้ปัญญาวิเคราะห์พินิจพิจารณาเพราะฉะนั้นคำว่าลุกโพรงถ้าเป็นอกุศลก็ไม่ลุกโพรงแต่ถ้าเป็นกุศลอย่าลืมว่าในขณะที่ทรงแสดงว่ากิเลสนั้นเป็นราคะขิโทสะขิโมหะขิแต่ก็ทรงแสดงว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกมันก็เป็นไฟเหมือนกัน ญาณก็เป็นไฟญาณไฟคือญาณไฟคือปัญญาแล้วไฟคือเมตตามันจะมีล้างผลาญในพวกตรงกันข้ามออกไปดังนั้นถ้าหากว่าเป็นสุขเวทนาก็ให้ลุกโครงขึ้นเช่นปรารภเนกขัมมะความออกจากกามความหมดอาลัยหมดเยื่อใยถ่ายถอนความกำหนัดยินดีในวัตถุกามในกิเลสกามใจก็จึกนึกวิ่งไปในคันลองเหล่านั้นมันก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นสัมมาสังกัปปะดังที่กล่าวแล้วก็เข้าหาองค์อริยมรรคเหมือนเดิมหรือว่าในกรณีที่เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองหรือเมื่อเราพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเป็นเมตตามันก็เสริมสร้างเมตตาของตัวเองให้กระจายจากจุดตัวเองคือจุดย่อยที่สุดแล้วไปหาจุดใกล้เคียงขยายแนวออกไปจนเป็นอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณปรารถนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันโดยไม่มีประมาณพอในชั้นของความหลงซึ่งเราพลิกกลับเป็นปัญญาก็นำมาใช้พินิจพิจารณาเช่นเดียวกันให้เห็นแจ้งถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะถ่ายถอนจะบรรเทาจะระงับจะดับในฝ่ายตรงกันข้ามออกไปในชั้นของความมัวเมาลุ่มหลงเผลอเรอก็เสริมสร้างสติขึ้นซึ่งจะเป็นสติที่ระลึกรู้เท่าทันในอารมณ์เหล่านั้นดังนั้นจะพบว่าด้วยวิธีการที่ได้กล่าวมาโดยลำดับเป็นการพลิกด้านหนึ่งที่ทรงแสดงเอาไว้ในแนวของกุศลอกุศลซึ่งจะต้องเข้าใจว่าธรรมะที่ทรงแสดงนั้นเมื่อทรงแสดงกุศลต้องให้รู้อีกด้านหนึ่งเป็นอกุศลเมื่อทรงแสดงอกุศลต้องรู้อีกด้านหนึ่งเป็นกุศลโดยไม่จำเป็นจะต้องไปนับข้ออีกก็ได้เพราะเท่ากันมีความตรงกันข้ามอยู่แล้วนี่เป็นแนวในการที่จะรักษาสุขเวทนาเอาไว้แต่เพราะปริมาณของปัญญาและสติได้เพิ่มขึ้นก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในเวทนาเหล่านั้นว่าแท้ที่จริงมันก็คือเวทนาเท่านั้นเองจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือจะเป็นกลางๆก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นใจของบุคคลก็จะไม่กำหนัดไม่ยึดไม่จิตจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับของที่ยืมเข้ามาคือเตรียมใจไว้แล้วประเดี๋ยวก็ต้องคืนแล้วก็พร้อมที่จะคืนเมื่อเจ้าของเข้ามารับคืนเวทนาที่เตรียมใจไว้ในลักษณะนั้นจะมีความรู้สึกทำนองนั้นซึ่งก็หมายความว่าเมื่อเจ้าของเขาเอาคืนไปเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ในขณะที่เรายืมมาเราก็ใช้เต็มตามสติกำลังของเราก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือใจจะไม่อาลัยเสียดายเมื่อเขากลับไปและจะได้ประโยชน์ในขณะที่เขายังอยู่กับเรานี่ก็เป็นหลักปฏิบัติที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นจะต้องอาศัยรูปแบบคือพิธีรีตองในการปฏิบัติกรรมฐานมากเท่าไหร่นักต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป